Acum deschideți, vă rog, la Psalmul 40. Așa cum a spus fratele Lazar, tema acestei luni este nașterea Mântuitorului, despre mântuire, despre Mântuitor, despre întruparea lui Hristos. Deci toată luna decembrie aceasta e tema, cel puțin pentru joi și pentru studiile biblice de joia seara. Și am înțeles că joia trecută ați avut un psalm mesianic și în această seară doresc să împărtășesc cu dumneavoastră tot așa un segment foarte scurt din Psalmul 40, care de asemenea are această mențiune mesianică încorporată în rugăciunea lui David și în profeția lui David. Deci Psalmul 40. Și avem trei versete, versetul 6, 7 și 8. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul inimii mele. Amin. Amin. Peste 89 de referințe mesianice avem în psalmi, referințe care le regăsim în Noul Testament, sau mai precis în Evanghelii. Mai precis, 25 de psalmi au cel puțin o profeție, dacă nu mai mult, o profeție mesianică. Deci sunt 25 de psalmi mesianici. Deci dacă ar fi chiar frumos să ținem un serial din psalmii mesianici, să vedem ce minunat apar cu 1000 de ani înainte de venirea Mântuitorului, apar acești psalmi mesianici, aceste rugăciuni. Domnul Iisus citează foarte mult din Vechiul Testament, dar cel mai mult citează din psalmi. De fapt, Domnul Iisus Hristos nu citează din David. Ca să fiu corect din punct de vedere biblic și teologic, ar trebui să spun că David citează din Domnul Iisus Hristos, nu-i așa? Deci, nu Domnul Iisus Hristos l-a citat pe David, ci David, prin Duhul Sfânt, a citat din Domnul Iisus Hristos și din ce urma să se întâmple, din viața care avea să se întrupeze și lucrarea mesianică pe care Domnul Iisus Hristos avea să o aducă lumii și nouă tuturor. De aceea, așa cum se spunea și joia trecută, psalmii au un caracter profetic, au un caracter mesianic, au foarte multe laturi, au chiar și un caracter escatologic, adică cu privire la vremea sfârșitului. Fratele Lazar, ține-o minte, ca să vorbesc și eu așa în spiritul celor care vin aici la Amvon și spun, ascultam predicile alea pe casetă, da? Și perspectiva profetică, de multe ori dumnealui o avea din psalmi. Și de ce asta? Pentru că psalmii au un caracter escatologic, adică văd atât de departe încât pot să prezinte ceva din final, din sfârșit. Acum, ce ne propunem noi pentru seara aceasta și ce vreau să împărtășesc cu dumneavoastră este ceva din acest psalm al întrupării, așa l-am numit eu, psalm al întrupării. Și iată, foarte pe scurt, doar trei versete vor fi în atenția noastră. Pe trei versete ne vom concentra. Psalmul se împarte în trei secțiuni. Prima secțiune ar fi de la versetul 1 la 5, în care David se roagă pentru ajutor și vorbește chiar de eliberarea care o face Domnul. Apoi intră într-o profeție mesianică, de la versetul 6 până la versetul 10, iar de la versetul 11 la 17 este o rugăciune declarativă, așa se numește, o rugăciune a biruinței, rugăciune care se face prin credință și în care, de fapt, tu declari. Și chiar se recomandă de foarte multe ori pentru cei care iubesc rugăciunea și practică rugăciunea și sunt oameni deprinși cu rugăciunea, să se roage cu psalmi. Psalmii sunt în măsură să te inspire, să te conducă, să te ajute și uneori poate n-ai cuvinte sau n-ai inspirație, n-ai o anume călăuzire și citești un psalm. Și în urma psalmului care îl citești, pentru că în special psalmul trădează trăiri sufletești, emoții, sentimente, rugăciunea ta se naripează și poți să pornești. Și îți dă credință și îți dă speranță. De aceea, ultima parte a psalmului o putem numi rugăciune declarativă. Noi ne concentrăm doar pe aceste trei versete și pe această secțiune care este profeție mesianică și care vorbește despre întruparea Domnului Iisus Hristos. Acum este o problemă foarte interesantă de spus aici și o să îmi iau câteva secunde să spun asta. Pe doctrina aceasta cristologică, așa se numește, adică doctrina despre Domnul Iisus Hristos, s-a discutat foarte mult. Biserica, la începutul ei, a luat undeva la vreo 5 secole, atâta i-a trebuit bisericii până a clarificat doctrina aceasta cristologică. Au fost atâtea dezbateri, atâtea erezii, atâtea teorii, atâtea explicații, atâtea probleme, pentru că o accentuare sau o negare a faptului că Iisus Hristos a fost și Dumnezeu și om dădea naștere la erezie. Dacă numai puțin accentuezi una din acestea sau intri la negație și spui nu, n-a fost, a fost numai om, ar spune unii și sunt unele secte care vorbesc așa și astăzi, sau alții spun, a fost om, dar de fapt a fost Dumnezeu, n-a fost chiar om, a fost un om special, n-a fost ca toți ceilalți oameni, sau a fost Dumnezeu numai după botez, sau numai când Duhul Sfânt a venit peste el. Tot felul de teorii, tot felul de versiuni, tot felul de... și toate astea se erezii. Și a trebuit bisericii din secolul 1 și până în secolul 5, atât a durat. S-au tot întâlnit, au tot dezbătut, au tot stat în rugăciune, uneori s-au certat, alteori s-au despărțit, alteori s-au împăcat, dar a durat ceva timp ca să înțeleagă această învățătură despre întruparea Domnului și Dumnezeu ca om. Om de plin și Dumnezeu de plin. Și, de fapt, nu se poate diseca asta și nu se poate explica așa ca la farmacie. Cât vorbeam astăzi cu unul dintre evrei de la sinagogă și la un moment dat, în expresiile noastre și în discuție, în dialog, am zis, ai, 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 și zice, s-a oprit așa, și zice, nu se poate. Cum ai zis? Zic, am folosit un, așa, ca la noi, în Sălaj, ca la noi, în Ardeal. Zice, nu, nu, numai noi, evrei, facem așa. Precis că ești evreu. N-am zis, bine, Ed, dacă vrei, 40% sunt evreu, 60% sunt gypsy, ok? So, am rezolvat problema. Și oamenii dezbăteau foarte mult și se tamponau foarte mult. Cât a fost om, cât a fost Dumnezeu. Dacă a avut voință divină, dacă a avut voință umană, a avut numai voință divină, spuneau unii. Alții spuneau, a avut-o și pe cea umană, dar mai puțin, un procentaj. Și foarte multe discuții au fost pe tema asta, să știți, foarte, foarte multe. Din păcate, trebuie să spunem că până și astăzi au mai rămas urmări și reminiscențe. Poate și pe aici, pe la noi, mai ajung câte unii și imediat ți se prinde beculețul când îl auzi numai că spune, zice, Iisus Hristos, când a fost pe pământ, a fost numai om sau a fost om, de atunci și până atunci și Dumnezeu de atunci și până atunci. Nu, nu poți să faci asta, e o eroare mare de tot. Noi ne concentrăm pe aceste trei versete și am să prezint patru nevoi. O să observați în aceste trei versete cum în profeția mesianică se subliniază patru nevoi foarte... nevoia de mântuire, nevoia de mântuitor, nevoia de a se întrupa Hristos. O să vedem patru aspecte ale acestei nevoi sau nevoia aceasta sub patru aspecte, sub patru laturi, dacă vreți. Haideți să începem. Versetul 6, vă fac atenți și recitesc, se spune așa, vă rog să fiți foarte atenți, zice, tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare. Apoi, ultima parte a versetului 6, nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Dar suntem în plin secol, în plin regatul lui David, visul lui David și aspirația lui David era pentru templu, pentru închinare, pentru cetele preoțești, pentru toată tradiția și toată rânduiala care trebuia să fie la templu și cu jertfele și cu toate astea. Da? Și în mijlocul la toate astea, practic nu David vorbește aici, ci Duhul Sfânt prin David spune ceva și atrage dintr-o dată atenția asupra unui lucru. Pentru că vrea să spună de altfel că preoția levitică, preoția aronică, nu poate să rezolve o problemă. Aceste jertfe sau aceste daruri, aceste arderi de tot, aceste jertfe de ispășire pe care le făceau ei în Vechiul Testament, nu puteau să rezolve situația de păcat a omenirii. Da? Și erau rânduite și acestea în felul lor de Dumnezeu. Deci, era aici, mesianic vorbind, se arată către o altă jertfă, se direcționează atenția spre altceva. Ce trebuie atunci? Dacă tu nu dorești nici jertfă, nici dar, dacă tu nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire, atunci ce dorești? Ce trebuie? Ce se poate face? Ce este de făcut? Pentru că preoția lui Levi și preoția lui Aron și Aron, după rânduiala lui, nu poate rezolva, nu se poate rezolva starea de păcat a omenirii. Și noi știm asta. Când tratează problema legii în Romani și când tratează problema jertfelor în Evrei, Scriptura spune foarte clar, nu se poate. Legea nu face altceva decât să-ți arate că ești păcătos și să te îndrepte la... La cine? La Hristos, așa este. În jertfe și în închinare, în Cartea Evreilor, dacă vă uitați, se spune mereu, n-a putut Aron, n-a putut Levi, n-au putut cei din Vechiul Testament cu toate jertfele lor, a trebuit să vină altcineva, un mare preot, după rânduiala lui Melchisedec. Foarte bine, așa este. Și atunci avem iarăși un psalm mesianic, de data asta psalmul 110, versetul 4, care vine și spune tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Și vedem și istoric, în Genesa capitolul 14, că Melchisedec, acest rege și preot al Salemului, îl întâmpină pe Avraam când vine de la război și îl binecuvântează. Sunt cel puțin trei lucruri aici de observat, și anume și Melchisedec și Domnul Iisus Hristos, amândoi sunt preoți după o rânduială pre-aronică sau pre-levitică. Nu sunt puși după lege, sunt puși de Dumnezeu, dar după altă rânduială, după rânduiala care depășește spațiul acesta al legii. Amândoi sunt și preoți, sunt și regi și amândoi oferă pâine și vin. Duminica am avut cina Domnului, nu? Și Domnul a spus din Ioan capitolul 6, vă amintiți textul, dacă nu mâncați trupul meu, dacă nu beți sângele meu, n-aveți viața în voi înși vă. Și nu vorbea metaforic, nu vorbea, știți, simbolic. Vorbea de trupul lui și de sângele lui, că trebuie să se ofere. Sau când spune, tu nu dorești ardere de tot, tu nu dorești jertfă, tu nu dorești dar. Dar ce dorești tu? O altfel de jertfă și un altfel de preot. Și aici avem și jertfă și avem și preot în Domnul Iisus Hristos. El a oferit jertfa și El a făcut și slujba de preot, de mare preot. Și asta este cu totul și cu totul aparte în Iisus Hristos. Asta subliniază, asta e prima nevoie care este arătată și care este subliniată de textul nostru. În secolul II era un episcop în Lyon, pe nume Irineu, și de la el ni se păstrează o maximă foarte frumoasă și el spune așa, zice, Tatăl este partea nevăzută a Fiului, iar Fiul este partea văzută a Tatălui. De ce a trebuit să se întrupeze Hristos? De ce a trebuit să vină Hristos? De ce a trebuit să vină în lumea noastră? De ce a trebuit să ia trup de om? De ce a trebuit? Sigur, o să spune să ne mântuiască. Da, sigur, sunt multe motive și probabil ăsta e cel mai mare, cel mai important. Dar a venit, dragii mei, ca să ni-l arate pe Tatăl. Pentru că a spus așa, nimeni n-a văzut pe Tatăl decât Fiul. Și Fiul a venit să-L descopere. Și cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tata. A venit să ni-l descopere pe Dumnezeu, să ni-l arate pe Dumnezeu, să ni-l arate așa cum este Dumnezeu, cum e caracterul Lui, cum e dragostea Lui, cum e inima Lui. Deci a venit să ni-l arate pe Tatăl. După aceea, de ce a trebuit să se întrupeze? De ce a trebuit? Pentru că nu putea să aducă jertfă. Nu putea să moară. Jertfă însemna sânge, însemna moarte. Și nu putea să moară. Trebuia să facă om ca să moară pentru noi, pentru mine. Ca să poată muri pentru păcatul nostru. Și apoi, cum spunea fratele Lazar joia trecută, cu aceste răni, cu aceste semne, s-a dus în cer și stă la dreapta Tatălui și trăiește, cum spune Cartea Evreilor, trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. Și spune, Tată, ai aici și jertfa, ai aici și preotul. Și își întinde mâinile și spune, Druhora n-are niciun merit, n-are niciun drept, n-are nicio șansă să ajungă în cer, orice ar face el. Dar Tată, uite aici, își arată mâinile străpunse, își arată jertfa care a rezolvat și mai face și slujbă de mare preot și mijlocește pentru mine și pentru tine și pentru fiecare din noi, pentru că spune că aceasta este cu adevărat nevoia, că Aron n-a putut rezolva, Levi n-a putut rezolva, toată seminția de preoți în Vechiul Testament, toate jertfele, toți taurii, toți berbecii, toți miei care s-au tăiat de-a lungul secolelor, n-au putut rezolva. Dar a venit El ca jertfă și ca mare preot, ca mântuitor. Așa spune în 1 Timotei 2:5, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și aici vine doctrina cristologică, aici vine misterul cristologic și spune omul Iisus Hristos. Adică Dumnezeu este și om de plin, este și Dumnezeu de plin în persoana lui Iisus Hristos. În persoana lui Iisus Hristos. Deci asta este prima nevoie, nevoia de altă jertfă. Dar nu numai a asigurat jertfa, ci a asigurat și preoția. El a venit ca jertfă, El a venit ca mare preot și a rezolvat lucrul acesta cum nu putea nimeni altcineva să rezolve. Apoi urmează, iată, al doilea lucru și ați observat când am citit versetul 6 că am sărit peste ceva. Și am sărit în adins, dar acum revin la porțiunea peste care am sărit. Și spune așa, Mi-ai străpuns urechile. Mi-ai străpuns urechile. Ce sugerează această scenă? Dacă ne uităm în Exod, în capitolul 21, dacă ne uităm în Deuteronom, în capitolul 15, aflăm că aflăm că dacă un evreu era avea o datorie și trebuia să-și plătească datoria și ca să-și plătească datoria se ducea rob la cel care îl împrumutase și a plătit el cât a plătit, putea sau nu putea, la al șaptelea an se spunea că, indiferent că a plătit sau n-a plătit, stăpânul ce trebuia să facă? Să ierte tot. Să ierte tot, să le libereze și zice evreul, la evreu când pleacă, să nu-l lași să plece cu mâna goală. Dar zice, mai este o situație. Mai este o situație că în ăștia 6 ani, el s-a îndrăgostit de casa ta, s-a îndrăgostit de tine, familia lui se simte bine la tine și uite, ei nu mai vor să plece. A, zice, atunci e cu totul altă situație. Și atunci ce să faci cu el? Și asta ne trimite la o scenă foarte, foarte importantă, care cred că vă amintiți de ea, și spune, trebuie să pui din sângele acelui rob, trebuie să pui pentru că acum el devine cum? Rob din dragoste. Rob din dragoste. Devine rob din dragoste și sângele lui trebuie să fie pus pe ușorii ușii. De ce? Evreul știa, noi când am ieșit din Egipt, pe ușorii ușii a fost pus sângele unui miel. A trebuit să fie jertfit un miel și casa să aibă mântuire, să aibă mântuitor, mielul acela. Cum a zis Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul. Și acum aici vorbim despre robul din dragoste, nevoia slujitorului din dragoste, nevoia robului din dragoste, da? Nevoia de jertfă, am vorbit prima nevoie, nevoia de jertfă și de preot, de mare preot, dar acum observăm nevoia de slujitor din dragoste. Și cum nu se vede asta cel mai bine în persoana Domnului Iisus Hristos? Și spune Filipeni, citesc din Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5 la 8, dar citesc numai o porțiune, și spune Apostolul Pavel, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Da? Păi, ce gând era în Hristos Iisus? Multe gânduri erau în Iisus Hristos. Dar ne spune că acesta să-l avem în noi. Da? Și ce spune? Iată ce spune. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu și s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, dar când s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Acest rob din dragoste, acest rob al iubirii este Iisus Hristos. Aveam nevoie de un asemenea rob, care a fost și jertfă și preot, da? La prima. Acum la a doua este și fiu, dar este și rob. De ce? Pentru că s-a pus pe altar, s-a dăruit, s-a dedicat, s-a închinat, s-a predat total. A fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. S-a făcut om și s-a făcut rob. Și spune Marcu, capitolul 10, 45, fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească, să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Și când vorbește despre dragostea asta a robului, spune în Ioan, capitolul 15, versetul 13, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și zice, voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce v-am poruncit eu. Și s-a rezolvat în el nevoia aceasta de rob al iubirii. El n-a plătit pentru datoriile lui, dar a plătit pentru datoriile noastre și a plătit cu sângele lui, a plătit cu viața lui. Și a spus, rămân în această lucrare, rămân din iubire. Și a pus sângele, nu doar printr-o ureche găurită, ci a pus sângele pe crucea din Golgota. Și a dat tot sângele, și a dat toată viața. Da? A dat tot, pentru că un asemenea rob din iubire este ceea ce aveam nevoie. Al treilea lucru. Al treilea lucru ne spune versetul 7, foarte interesant, și spune, atunci am zis, iată că vin, în sulul cărții este scris despre mine. Ce nevoie mai este? Deci este nevoia de jertfă și mare preot, a rezolvat-o într-una, nevoia de rob și de fiu, a rezolvat-o într-una, și acum este nevoie ca acest cuvânt, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule, acest cuvânt să devină trup. Și aici o să vă fac atenți puțin, sper că nu sunteți foarte obosiți, știu că sunteți obosiți, știu că e seară, știu că s-ar putea deja să vă fi pierdut pe unii, dar risc un pic și vă fac atenți la ceva, și anume în Cartea Evreilor, haideți puțin în Cartea Evreilor, în capitolul 1, și o să vedeți acolo versetele 1 și 2. Și spune așa, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Există aici prepoziția aceasta prin. În limba greacă sunt două feluri de a te exprima când spui prepoziția asta prin. Fie zici dia, fie zici en sau ein. E o mare diferență. E o diferență de la cer la pământ. Pentru că prepoziția asta, cum este vorba de profeți și este vorba de alții care au vorbit în numele lui Dumnezeu, ei au fost instrumente folosite de Dumnezeu. În cazul lui Hristos, când spune la sfârșitul veacurilor, ne-a vorbit prin Fiul, nu mai este dia, nu mai este instrumentul. Iisus n-a fost un instrument. Știi cum l-a luat pe Iona și l-a folosit ca instrument? Pe Ieremia l-a folosit, pe Moise, au fost instrumente în mâna lui Dumnezeu pentru o lucrare. Nu, Iisus Hristos a fost cel care a luat cuvântul și l-a întrupat. A fost Dumnezeu întrupat, a fost Logosul întrupat. De aceea, din nou, avem dualitatea aceasta, observați, am spus, avem jertfă și preot, avem rob și fiu și aici avem cuvânt și trup. Și soția mea, când spune mărturiile la surori, spune de multe ori expresia asta, zice, atâta Biblie poți să exprimi și să comunici cât a trecut prin tine. Adică cât a devenit trup în viața ta, cât s-a întrupat, cât s-a manifestat. Ori aici nu este vorba de Iisus, un instrument de care s-a folosit Dumnezeu, că s-a folosit de multe instrumente, s-a folosit de natura, s-a folosit de animale, s-a folosit de ce a vrut Dumnezeu și la urmă de tot s-a folosit și de Hristos ca de un instrument suprem. Nu! Greșit! Aici e o greșeală dacă gândim așa. Iisus n-a fost instrument. Nu este a instrumentaliza Scriptura sau Biblia sau un text din Biblie, nu. Iisus Hristos este mai mult decât acest cuvânt. El este Dumnezeu întrupat. Când a venit în lumea noastră, a venit chiar Dumnezeu. De-aia e imposibil să explici cum a fost cu putință să vină Dumnezeu în Iesle, să vină Dumnezeu la noi, să vină Dumnezeu în casa Mariei și a lui Iosif, să vină Dumnezeu în casa ta, să vină Dumnezeu în casa cuiva, să vină Dumnezeu să zică, vreau să vin în familia ta, primește-mă, și la Dumnezeu. Și El e în trup. Dar nu e ca un instrument pe care îl folosește Dumnezeu pentru o vreme. Nu, El e chiar Dumnezeu. Pentru că cuvântul s-a făcut trup. De aceea spune mereu, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Iată câteva texte care ne vor ajuta. Am mai pus aici ceva foarte interesant. Pentru că aici, când tot în, 1, în capitolul 1 din Evrei, spune că doar lui i-a spus Dumnezeu, tu ești fiul meu, îngerilor nu i-a spus la niciun înger. La înger le-a spus, la înger le poate spune fii, dar la plural. La niciun înger nu i-a spus personal, tu ești fiul meu. Când a vorbit de îngeri, a vorbit și i-a comparat cu fiii lui Dumnezeu. De exemplu, în Iov, avem în Iov, în capitolul 38 cu 7, când încep întrebările, cele câteva zeci de întrebări care îi le pune lui Iov, 38, 39, 40, câteva și în 40, și spune, unde erai tu când am întemeiat pământul? Sau când i-am pus piatra din capul unghiului? Și atunci, spune, stelele dimineții zbucneau în cântări de bucurie și fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Sigur că aici se referă la îngeri. Îngerii erau preînchipuiți ca niște fii ai lui Dumnezeu care strigau de bucurie. Dar lor nu le-a spus la niciunul, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, ci numai lui Iisus Hristos. E cu totul altceva. E cu totul altceva. Deci, în cazul lui, nu poate fi asemănat cu nimeni. Și vă amintiți Marcu 1 cu 11 și vă amintiți Marcu capitolul 6 pe muntele Taborului, când se aude vocea din cer și când spune, tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Și Ioan 5, 39, ultimul verset la observația aceasta, spune, cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Deci toată Scriptura vorbește un pic, câte un pic, ca un fel de puzzle pe care îl pui împreună, așa, și trebuie să facă sens și să dea sens mântuirii, să dea sens istoriei, să dea sens vieții tale, să dea sens la toată creația. Dar când e vorba de El, Logosul întrupat, cuvântul care s-a făcut trup, înseamnă mult mai mult. Înseamnă că El s-a întrupat și chiar a venit și a trăit aici pe pământ. Când mergi în Israel, nu știu câți ați fost sau câți o să ajungeți, dar eu cel puțin am avut sentimentul acesta foarte straniu, ciudat. Ajungi acolo, parcă am ajuns acasă. În Cluj când ajung, sau la Hida, în Sălaș când ajung, am sentimentul că am ajuns acasă. Dar am mers în Israel și am avut sentimentul că am ajuns acasă. Știți de ce? Pentru că toată viața am citit Scriptura și am studiat-o și m-am aplecat asupra ei și mi-a fost dragă și când am ajuns pe locurile alea, umblam cu grupul nostru cu care eram și cu soția și tot plângeam. Tot plângeam, uite și pe aici a fost, uite și aici a fost, uite aici s-a rugat, uite, chiar dacă nu-i chiar locul ăla, dar știi, uite aici a fost grădina, aici, în grădina asta, sau aici a fost templu, sau aici a fost scăldătoarea, sau aici a fost Betania și ce s-a întâmplat în Betania și așa mai departe. Ne-am dus pe Marea Galilei, am văzut exact ce spun textele, cum... Ziua și dimineața poate să fie ca oglinda, uite așa, liniștită, ca oglindă, și dintr-o dată se pornește furtună. Sunt niște curenți care vin din munții Libanului. Când ești acolo, parcă am ajuns acasă. Știți de ce? Pentru că cuvântul acesta nu este instrumentul de care s-a folosit Dumnezeu, ci este Dumnezeu însuși. A patra observație și ultima. A patra observație. Deci, prima observație este nevoia de jertfă și de mare preot. A doua observație, nevoia de fiu și de rob. A treia observație, nevoia de cuvânt, dar de cuvânt și de trup al cuvântului, cuvânt întrupat, care este numai Dumnezeu care s-a întrupat în felul acela. Logosul întrupat, cuvânt întrupat. Și acum vine ultima și vă rog să fim atenți pentru câteva minute și la asta, pentru că e foarte frumoasă. Și aici versetul 8 spune, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Atunci am zis, recitesc, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine și vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Aveam nevoie de cineva care să vrea să facă voia lui Dumnezeu. Cineva care era și om și Dumnezeu și avea și voie omenească și avea și voie de Dumnezeu. Nu era numai o voie, a voia omului sau voia lui Dumnezeu. Era o voie care se supunea mereu lui Dumnezeu și spunea, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Chiar și atunci când era în grădină și a trebuit să bea paharul, a zis, dacă se poate să fie îndepărtat, dar în final, voia ta să se facă. Și de aceea a venit și de aceea s-a întrupat. A știut că voia lui Dumnezeu e să moară pe cruce, în locul nostru, în locul meu. A știut cât costă, a știut tot, a știut tot de la început la sfârșit. A știut ce-l așteaptă, a știut cum îl vor trata ai lui. A știut că vine la ai lui și ai lui nu o să-l primească. Numai nu o să-l primească să se nască. Nu o să-l primească pur și simplu, o să-l pironească pe lemn. O să-l omoare. Și totuși știa cine avea de gând să-l vândă și i-a iubit până la capăt. I-a iubit până la capăt, pentru că această nevoie a lui Dumnezeu de a împlini și de a face nevoia lui Iisus Hristos de a face voia lui Dumnezeu. În voia aceasta lui Dumnezeu trebuie să intrăm și noi. Trebuie să intrăm și noi. În partea de jertfă, prima observație, putem să intrăm și noi. Acum nu mai trebuie jertfa lui Aaron, nu mai trebuie jertfa lui Hristos, s-a adus o singură dată, nu mai trebuie. Dar când vorbește de jertfă, ce spune Apostolul Pavel? Roman 12:1. Vădem, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Puneți pe altar, puneți viața ta pe altar. Cum să fac? Uită-te la Iisus, cum a făcut El. Ca rob, ca fiu, ca jertfă, ca mare preot. Ne-a dat un model. În toate, absolut în toate, ne-a dat un model. Împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Lasă cuvântul lui Dumnezeu să se întrupeze în tine. Lasă-L să ia trup în viața ta. Nu poți, ca și Hristos, cuvântul să se facă trup. Asta a putut să facă numai El. Dar cuvântul viu al lui Dumnezeu când trece prin tine și devine realitate, nu-i ca bătrâna aia care se uită pe fereastră și zice, am știut că nu se întâmplă. Să vezi că se întâmplă. Pune-L la încercare pe Dumnezeu. Ia cuvântul și stai pe El. Crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt și ai să vezi că se întâmplă. Lasă-L să treacă prin tine. Mă gândesc dacă să vă spun asta sau nu, dar e proaspătă și... Lauții a fost la București la prezentare când am avut susținerea. Trebuia să fie pe 14, au mutat-o pe 22 și a venit cu trenul din Zalău. Nu știu câte ore, foarte, foarte multe ore a făcut. Și au fost mai mulți acolo și soția a fost acolo și la un moment dat comisia mi-a pus o întrebare. A zis, uite dacă este spațiu pentru întrebări. Cineva din comisie mi-a pus întrebarea și a zis așa. A zis, da, totuși vrem să știm, voi, evanghelicii, de ce nu respectați pe Maica Domnului? Voi, când o să ajungeți să respectați și voi pe Maica Domnului, cum facem noi? Acum m-am gândit cum să răspund la întrebarea asta și am răspuns în felul cum am înțeles atunci și cum am putut atunci. Am zis așa, am zis, Maica Domnului, noi o respectăm și o iubim. Nu ne închinăm ei, e adevărat, dar asta nu înseamnă că nu o respectăm și nu o iubim. Tot ce pot să spun este următorul lucru. Că Maica Domnului este cea mai cristocentrică persoană din Evanghelie. Tot ce face ea arată spre Hristos. Oriunde e Hristos, este și ea. Niciodată nu zice nimic de ea, niciodată nu zice ceva că ea e specială, că ea e importantă, că ea trebuie nu știu ce, totdeauna arată spre Hristos. Și de la bun început primește cuvântul și ce spune? Facă-mi se după cuvântul tău. Deci cuvântul s-a făcut trup. Unde? În ființa ei s-a făcut trup. Acolo a luat trup Hristos. Și apoi mai vorbește de câteva ori, dar foarte rar, zice, mama ta și frații tăi te caută. Deci îl căutau pe Iisus. Tot ce o preocupa pe ea era Iisus. La nuntă ce a spus oamenilor? Nu faceți ce vă spun eu, faceți tot ce vă va spune Iisus. Este cea mai cristocentrică persoană din Evanghelie. Mama Domnului. Noi nu o divinizăm ca și voi, dar este un exemplu de a fi cristocentric. Și de fapt toți trebuie să fim la fel. Toți trebuie să arătăm spre Hristos, toți trebuie să-L urmăm pe Hristos, toți trebuie să-L căutăm pe Hristos, toți trebuie să facem din Hristos centrul vieții noastre. Și ca și El trebuie să dorim voia lui Dumnezeu în viața noastră. Amin? Ne ridicăm la rugăciune. Așa spune Roman 12:2. Spune că avem nevoie de înnoirea minții ca să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, cea plăcută și desăvârșită. Undeva între bună și desăvârșită mai este ceva care ne aparține foarte, foarte personal. Plăcută, să ne placă. Să ne placă voia lui Dumnezeu. Că Dumnezeu niciodată nu ne este dușman, Dumnezeu niciodată nu este împotriva noastră, Dumnezeu niciodată nu vrea să ne distrugă, Dumnezeu niciodată nu vrea să ne facă rău. Poate câteodată ne strică jucăriile, ne ia jucăriile, ne spulberă castelul nostru de nisip. Face ceva, cum spunea fratele Ioani, vine un vânt și spulberă castelul tău de nisip. Dar Dumnezeu zice, acum după ce l-am spulberat, vezi mai frumos castelul meu, care nu-i de nisip, e veșnic. Și înveți o lecție, dar trebuie să avem înnoirea minții, trebuie să ne placă voia lui Dumnezeu, trebuie să vrem voia lui Dumnezeu și modelul în toate astea cine este? Hristos. Hristos. Deci în concluzie și în aplicație, haideți să spunem Domnului, Doamne, îți mulțumim că ai venit ca jertfă și ca mare preot. Îți mulțumim că ai venit ca fiu și ca rob. Îți mulțumim că ai venit ca și cuvânt și ca trup. Cuvânt întrupat. Și îți mulțumim că ai avut voia ta umană și voia ta divină, dar ai supus totul planului divin, totul voii lui Dumnezeu și ai spus, vreau să fac, asta vreau, oricât m-ar costa. Ajută-ne și pe noi. Ajută-ne și pe noi în scurtul acesta timp care îl avem. E așa de scurtă viața. De ce să ne pierdem cu prostii, cu nimicuri, cu gunoaie, cu lucruri care ne ajută? De ce să nu spunem, Doamne, vino în viața mea. Vino cuvântul Tău să treacă prin mine, să devină viu în viața mea, să mă transforme, să-mi fie dragă voia Ta, să vreau voia Ta, pentru că văd acest model pe care mi l-ai lăsat Tu. Și așa spune Sfântul Pavel, încheie aici. Atâta, zice, am să sufer până când, în Galateni, până când Hristos va lua chip în voi. Vrea Dumnezeu să ia chip în noi. Atunci a luat chip pentru că a găsit un vas, a găsit-o pe Maria, a găsit pe cineva care a zis, iată raba Domnului, să mi se facă după cuvântul tău. Și astăzi Dumnezeu caută aceleași vase. Nu se întâmplă întruparea, că nu mai vine întrupat așa, decât atunci odată. Dar acum caută vase predate care să spună, Doamne, facă-mi se după cuvântul tău, facă-mi se după planul tău, facă-mi se după voia ta, proslăvește-ți numele în viața mea. Mă pun pe altar și mă pun la dispoziția ta și orice vrei tu, Doamne. Pentru că ce vrei tu este cel mai bun, cel mai plăcut și cel mai perfect. Ne rugăm împreună.